Бізге плеер адатлық радио тейін. Ақшыңыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 16 февралі хептенің пеншенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Ептешігіміздің этаты бөлігіне башламадан озал тәдірліктер діңлен. Оларың мазмуны білен сізі мен Гөзіл Құдайбердиева ватаншыдарым. Халқара арачылары Украинада сөйлешкен тарапларның Минск қалашына лайықлықта 20 февралы ченли сөйлеш линиясынан ағыр ярақлары иді чекмек барыда ұлалашынлығын айдарлар. Европада хопсулық ва хызматташы құрамасының Украинадағы кризис ойынчы геплешік қалып барыжы баш өкейлі Мартин Сайдик 15 февралы деден чықышында Украинаның орсетің ве орсетші сепаратистлерін өзара ұлалашығына Беларусьтің пайтақты Минскті кечірлен геплешіклерін тәді тапқырының идеяны келенді. Бұй әдім шу айын башында Авдиевка шәкәрдің дашында тұташын зорлық зерарлы, онлар чадымың бепат болмағының идеянына ғават келді. 2015 жылды Минскті елінен ұлалашы өре сөйшен тараплар ағыр ярағыны иді чекіп, сөйш линиясының дашында хопсу зонаны дүр өтмелі, ұлалашың шертлері шуча қачелі әншіме кедек бодылыпты. Гүндоғыр Украинадағы конфликт зерарлы 2014 жылды нөәрі адынан 9750 адам бепат болды. Түркменстанда ғылан әділен күнәе кечіште 828 адам түрмеден бошадылды. Түркменстанның президенті Құрбан Құлы Берді Мұхамедуң, юрдың дөвлет байдығының күнна ғаватлап қол чекен перманыны көрі, күнәеті кечілен райатлар мұннан бейләк адатлықтан мақрум етмек жеда чәресіні шеледе қошмаса жеда чәресіні чекмектен бошадылыптыр. Перманда адатта акциялы вилайатларын, етрапларын, өшәхәрлерін, хәкімлеріне күнәеті кечілен адамлары иш білен үпчін етмек көнші зерур чәрелері көрмәгін тавсырландығыны Түркмен медиасы хабар берер. Түркменстанды 2007 жылдан бәрі күнәе кечішілер елін дуамында әншіме кедек етатан дөвлет байрамчылықларына ғаватланып ығылан еділер. Орсетін қорынмақ министрі Сергей Шойгу Орсетін Пентагон білен қатнашықлары қоғыландырмағы таярдығын әтті, әмі Вашингтонның күйч позициясына есасланян қызматташлығына қаршы дүйдіруш верді. Біз Пентагон білен қызматташлығы башламағы таяр, әмі Орсет білен диалогы күйч позициясынан құрмақ сейнаншығы пейдасыз олыр дейп Орсетін қабар агентліклері 16 февралды Шойгуын әтсі терледілер. Орсетін қорылмақ министрінің бұл шықышы Бірлешен Штатларын қорылмақ секретарі Джим Матисің 15 февралдейден шықышында Орсет білен ешлешіленді күйч көркөзмөлі дейп айдан сөйлеріні реакция болды. 16 февралды Орсетін Бірлешен Штатларын баш қарбы ел басшылары генерал Валерий Герасимов генерал Джо Данфорд Әдірбайжанның пайтақты Бакуда геплешік кечірерлер. Шойгу шол дұшықты Орсет тарапының Данфордтың дүшіндіруші талап етчектігін айтты. Ашхабадта Хазарьякка дәүләтләре диңгезде бейқанун авланмагына каршы көрүш боюнча протоколун тасламасын аралып маслагат эттилер. Түркменстанның дәүләт эшләр министрлыгына күрә 14 февральда Ашхабадта диңгездәге 5 дәүләтнең ихтиярлы вәкилләренең бу икенче маслахатында тараплар Хазар диңгезенең тибиги байлыгын гөрәп сакламак ва көпөлтмәү өчен бирелектә көп тараплы чараларын кабул итмәгән тарафында чыгыш итептер. Түркменстан Хазар диңгезенең байлыгыннан төшетле пайдаланма урында бейлеке дәүләт Төрбілен қызматташылығың тарапында чықыш едіянлігін айдар. Қадарияқы дөвлетлерінің ұқтиярлы өкейлерінің бірінші маслақаты 2016 жылың ноябрь айында Ашхабадты кетірліпті. 2017 жылың сентябрь айында Түркменстанды кетірілжек Азия ойынларының символы юрдың ең ұлы дағы депесінде Айрывавада отырдылар деп Түркмен дөвлет хабарлар құллығы хабар берді. Мағлуматы өре Түркмен альпинистлері Түркменстанның 19 февралды белленен дөвлет байдағының байрамчылығы 2017 жылың сағдынлық хем рухы верентлік шыға арасында кетшімегіне бағышлап, Түркмен байдағыны хемді Азияды 2017 халқары ойынларының символыны дағын ең бейк еріне алып барарлар. Бұ проекті япық жайларды хем сөйөш сұнғатлары өнші 5-ші Азия ойынларыны таярлықыр өнші еріне етірді комитет өлен бірелікті құрамашылығы еден Түркмен дөулет хабарлар құллығы 15 февралды чавейден мағлуматында Түркмен альпинистлерінің 2000 метр бейкілігі чыққанлығы хабар берілді. Ресми мағлуматы өре Ахалтека атынан шекілендірен символ ғанатлы атын чықарып білжек теді еңішлері хем бейкіліклері чағырыш өкмінді Айрывава дағ депесіне чықарлар. Шеледі шөйілің башында Азияды 2017 ойынларының нышаны өкмінді яшыл ренкілі ғулағы өг ұйру кетілен Түркмен іте алабайын шекілі сайланыпты. Япық чайларды хем сөйш сұнғаты өнші 2017 жылың 5-ші Азия ойынлары 17-ші ой 27-ші сентябр аралығында Ашхабадты кетірілер. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің кәбір тәдірліктері білен таныш.